Skredpodden, podcasten för dig som vill till fjälls och häng igen. Välkommen tillbaka till Skredpodden. I denna episoden ska vi snacka med Markus Landre. Markus, han har nettopp gjort ferdig en doktorgrad i beslutningstaging i skredterreng. Her har han blant annet sett på alle de faktorene som du kan vurdere når du skal ta en beslutningstaging i skredterreng, og det ikke så fort. I tillegg har han sett på hvordan eksperter gjør sine skredvurderinger. Før du får høre samtalen jeg hadde med Markus, så skal jeg bare minne kort om CARE-panelet. Det er et langsgående studie som går over flere sesonger. Hvis du ikke har registrert deg enda, så setter vi kjempestor pris på om du går inn på carepanel.no og så trykker på den registrer-linken. Da får du kommet til et spørreskjema som tar ca. 15 minutter å fylle ut. Og da er du med på denne store dugnaden, sånn at i sammen så kan vi kanskje finne ut bedre måter å strukturere beslutninger på, kommunisere usikkerhet, drive opplæring og så videre og så videre. Stort dugnadsprosjekt dette her altså. Her Markus Landre. Om beslutninger i skredring. Markus, velkommen til Skredpodden.
Tusen takk, Edun.
Du er akkurat ferdig med doktorgrad. Er det deilig å være ferdig?
Ja, det er deilig å ikke måtte prestere på kommando.
Ja.
Det er egentlig det beste.
Ble livet tomt og meningsløst etter at doktorgraden var levert? Var det stort vakuum, eller?
Nei, det var bare en glidende overgang inn i bare en enorm flodbølge med arbeid. For folk skjønte at jeg var tilbake igjen, så det var som å trekke ut en sånn propp av en vask eller noe. For det plutselig var det, hei, vær med på dette, og endelig kan du svare på, og så videre.
Så du ønsker deg nesten tilbake, til doktorgradsinnspurten, du, for liksom mindre arbeidsbelastning?
Ja, sånn arbeidsbelastningsmessig så var det nok mindre der, ja.
Ok. Ja, det ble jo motsatt da, at liksom, du skal få lov å puste ut litt etter doktorgraden. Og,
Jeg skal ta et ordentlig hvileskjær i mai, har jeg tenkt.
Ja, men det fornuftig. Du, hvordan var det med doktorgrad? Vil du gjøre det om igjen?
Jeg tror jeg misforstod litt hva det gikk ut på, noen opprinnelig. Det var jo andre som visste det mer enn meg, hva det handlet om, og trodde at det kunne være noe for meg. Så det som er tydeligere for meg nå er jo at det er en håndverkerutdanning, altså en forskeropplæring. Du lærer å forske, og så er det litt underordnet hva du faktisk kommer frem til. Så lenge du viser at du kan, liksom, eller du lærer å bruke hammer og spiker og sag også, og så skal du vise at du mestrer de verktøyene, altså forskningsmetoden, og så er det ikke så nøye at hvordan den hytta ser ut, den som du bygger da.
Men hytta di, den ble jo ganske altså, både viktig, vil jeg si, for forskning og fremover. For det vi må jo snakke om.
Vi må snakke om det også.
Ja, men vi må jo nødt til å snakke om det også.
Jo da, men jeg hadde nok et annet ambisjonsnivå. Eller jeg hadde mer lyst til opprinnelig å finne frem til en ny metodikk for vurdering av snøskred. Det er litt sånn litt usikker på om det den veien det skal gå nå da. Og jeg fikk det i hvert fall ikke til i doktorgraden, men jeg gjorde en hel del andre greier da.
Ja, men du kan ikke starte litt med den ideen som var i utgangspunktet. Hva var ideen når du begynte?
Ja, når jeg er i fjellet, så bruker jeg å spørre hvorfor er det trygt? Altså det er den situasjonen som jeg er på vei inn i. Og så tenkte jeg at det er jo et kjempebra utgangspunkt for en doktorgrad, en bra titel, da. Why is it safe? Og så tenkte jeg at jeg var ganske misfornøyd med de eksisterende metodene innenfor vurdering av snøskred. Hadde et sånt inntrykk at de baserte seg på faktorer som er tvilsomme, kanskje, og at veldig få faktisk bruker de metodene i noe annet enn en opplæringssammenheng, da. Så det, ja, Så jeg hadde lyst til å lage en ny vitenskapelig basert vurderingsmodell, egentlig, med faktorer som både relevant og presise og alt dette her. Det jeg litt usikker på om mulig nå, sett i ettertid, egentlig.
Ja. Men hva, så hva ble det da? Da må vi jo snakke om, liksom, om hvordan det der.
Ja, jeg ble opptatt av det, noe som heter beslutningskvalitet. Så når du tar en beslutning, så får den beslutningen et resultat. Og hvis jeg spør deg, Audun, når tok du sist en god beslutning?
Oj, det er jo et godt spørsmål. Det er jo lett å tenke på liksom når jeg plasserte bitte litt grann penger i noen sånne aksjer her tidlig i pandemien, veldig sånn tilfeldigt. De har gått rett til himmel, så det mener jeg jo en ganske god beslutning.
Ikke sant? Så resultatet av beslutningen ble kjempebra. Du tjente en masse penger. Så er spørsmålet, var det ferdigheter eller var det tilfeldigheter? Og da kan jo si kanskje da at den kan stille spørsmålstegn ved ferdighetene dine der, altså at det ikke bare var opp til deg at det her gikk til himmels, de aksjekursene. Men hvis du var veldig fornøyd med den beslutningen eller resultatet av den beslutningen, men hva hvis disse aksjene nå går ned som et strykjern, er du like fornøyd med resultatet da?
Nei, da er jeg jo glad at jeg ikke brukte mye penger på det. Det er liksom akkurat når det går opp, så skulle jeg ønske at jeg hadde brukt veldig mye mer penger. Men nei, men det er åpenbart det der at det er jo så lett å vurdere noe utifra liksom, hvordan det gikk, altså resultatet.
Ja, og så et resultat er avhengig av to ting. Det ene er kvaliteten på beslutningen din, hva du legger i den, og tilfeldigheter, og det eneste du har kontroll på, det er kvaliteten på beslutninger. Så jeg har vært opptatt av kvalitet på beslutninger i skredterreng. Og det går an å dele inn i, eller jeg har forsøkt da, så dele det inn i tre ulike emner, fordi beslutningstagningsfeltet er kjempestort. Det spenner jo ja, psykologi, og plutselig så blander du inn gruppedynamikk og andre ting som er svært krevende, og så handler det om kompetanse, og så handler det om hva du legger til grunn for beslutningene. Så hvis du skal si jeg har lyst til å forbedre min beslutningskvalitet, så er det ganske mye du kan gjøre da. Mm. Så jeg tok og delte opp beslutningskvalitet da, i tre separate emner eller områder. Det ene er beslutningsgrunnlaget, altså hvilke faktorer er det vi legger vekt på og tar hensyn til når vi tar beslutninger i skredterreng. Og der kommer disse ti eksisterende metodene inn i bildet. Da. Altså se på hvilke faktorer legger de vekt på når de skal hjelpe oss å ta en beslutning. Og så har jeg sett på beslutningskompetanse, altså det var hvilken effekt det har på beslutningskvaliteten. Så i det legger jeg som den opplæringa, den erfaringa som du har fått eller har, hvilken betydning det har for beslutningskvaliteten. Og så til slutt så har jeg sett på en sånn bitte liten del innenfor beslutningsprosessen eller de psykologiske aspektene ved det, som er noe som kalles framing på engelsk. Det er kanskje hvordan du vinkler spørsmålsstillinga di, kanskje.
Ja. Kanskje. Ja. Mm-hmm. Men du, hvis vi tar for oss disse her tre litt sånn i rekkefølge da, starter med beslutningsgrunnlaget.
Mm-hmm.
Hva er det du har sett der? Hva var det som var fokuset?
Nei, det jeg gjorde var så jeg gikk gjennom alle ti da.
Ti
først så det ti beslutningsmodellene. Så jeg fant frem til de som blir undervist i Norge, sånn som her blir det afterski-metoden, blir jo undervist en del. Reduksjonsmetoden i Schweiz, stop and go i Østerrike, Lavinen mantra i Tyskland, Evaluator i Kanada, og så bort etter, ikke sant? 10 metoder. Og så så jeg hvilke byggeklosser er det de består av? Så vil, når, når du bruker den metoden, hvilke faktorer er det den metoden tar i bruk? Liksom, er den opptatt av å måle hvor bratt noe er? Er den opptatt av hvor høy eller lav temperaturen er? Er den opptatt av lagdeling av snøen? Krystallstørrelsen i det svake laget? Og så bort dette. Og da kommer jeg frem til da, at de 10 metodene, de totalt sett så tar de hensyn til 53 ulike faktorer. Altså 53 faktorer som du kan velge å bruke når du skal vurdere skredfare.
Det er jo ganske voldsomt.
Ja, det er ganske voldsomt. Og så beskrev jeg hver av de faktorene. Altså, ikke sant? Altså noen faktorer, sånn som et alarmtegn som et ferskt skred, det er veldig lite usikkerhet knyttet til det.
Ja.
Så, mens andre faktorer, sånn som resultatet av en stabilitetstest, for eksempel, det, der er mer usikkerhet knyttet til, som, altså, det er en mindre direkte link til snødekkestabiliteten.
Ja.
Og så er det noe som vi tror er veldig sånn, presist og deilig, nemlig terrenget og brattheten i terrenget, så viser det seg at selv det er ikke så like til, altså det er store feilkilder også i måling av bratthet, eller det er ikke så presist eller nøyaktig som vi kanskje tenkte oss. Så den haug med faktorer som i hvert fall hver for seg inneholder ganske mye usikkerhet, men kanskje når du gjør kombinasjoner av det og legger vekt på de mest sånn, relevante faktorene, så kan du komme frem til et ganske presist resultat da.
Men er det, altså, er det sånn at det er forskjellige beslutningsrammeverk og bruker de samme faktorene, eller er det stor variasjon der?
Nei, det er faktisk ikke. De bruker noen av de samme. Da. Sånn som det, du har det som heter probabilistiske metoder, som, er, altså, som bygger på statistikk, som går inn i ulykkesstatistikken og ser hva er det som går igjen. Ikke sant? Faregrad 3 går igjen, 35 grader går igjen, og så bort etter. Og kombinasjoner av det. Og de bruker jo mye det samme, ikke sant? Tar faregraden som utgangspunkt og brattheten som utgangspunkt. Men det er ikke én faktor som alle metodene bruker.
Så det, er jo litt, det må du ta igjen. De er ikke enige om en eneste faktor, er det det du mener?
Nei, det finnes ikke én faktor som brukes av samtlige metoder. Altså det, for okay. eksempel, det samtlige metoder, det er ikke alle metodene som bruker faregrad, for eksempel.
Nei, men det vil si at da er de ganske uenige da, de forskjellige metodene.
Ja, og selv de probabilistiske metodene er jo heller ikke enige om hvilke faktorer de skal bruke, ikke sant? Altså,
hva er liksom motsatsen til probabilistisk? Nå snakker du om probabilistiske metoder. Ja, hva er det?
Ja, probabilistisk, som sagt, det handler om statistikk, at man har gått inn i ulike statistikken, og så har man sett, ok, de fleste skredulykker skjer på en eller annen faregrad, og så skjer det i en eller annen bratthet, og det skjer gjerne i en himmelretning, mens en analytisk tilnærming, den vil si, for eksempel, den vil kun skille mellom er det skredterreng eller er det ikke. Den tar ikke utgangspunkt i statistikken. Da. Fordi statistikk ofte blir forenklinger. For eksempel så er det reduksjonsmetoden, så er det sånn, ja, da får du får en poengscore. Da. Det er ganske komplisert dette, kjenner jeg når jeg prater om det. Altså i Alpene er det sånn at det er ganske mange, eller et flertall av ulykkene som skjer i nordlig sektor.
Ja.
Og da, hvis du unngår nordlig sektor på din tur, så får du noen poeng.
Ja.
Men, og det basert på statistikk, ikke sant? At det mange ulykker som skjer i nordlig sektor. Mens en analytisk tilnærming ville ikke tatt hensyn til at det nordlig sektor som direkte. Den ville ha sagt, ja, men hva det med nordlig sektor som gjør at det skjer mange ulykker der? Ja. Jo, det at sola ikke kommer inn, at temperaturen lavere, og så bort etter, og da det større sannsynlighet for at det vedvarende svake lag, eller en langsommere stabilisering av snødekket, altså det med en kunnskapsbasert tilnærming da. Ja.
Og dette her, liksom, synes jo nesten at vi kan dra tilbake til det som vi snakket om i stad, der det er resultatet av beslutningen, som ofte vektlegger, versus kvaliteten av beslutningen. Sant? Hvis en tenker at en kikker inn i ulykkesstatistikken, der ser en noe resultatet av en beslutning som kanskje ikke var optimal. Noen resultat av en ikke optimal beslutning, men så vet vi at det er så mye tilfeldigheter at det gikk galt, det, liksom, det kunne ligge så gjerne hatt godt.
Men, absolutt, sånn det, og det gjør vi jo stort sett også, så det er jo stor, altså, i og med at vi ikke vet det som heter base rate, altså det, vi vet ikke hvor mange som faktisk ferdes i 35 grader bratt terreng på faregrad 3, og hvor det ikke skjer noen ting.
Nei.
Det eneste de metodene her tar utgangspunkt i er hvor man faktisk vet resultatet.
Ja.
Ja, jeg drev å regne litt på treffsannsynligheten da, på de probabilistiske metodene, altså de som bruker statistikk, og det er liksom, det er svært lavt. Det er så lavt at det er helt latterlig.
Sånn at så jeg tenker at det, hvis en tenker at en skal fokusere på kvaliteten og ikke resultatet, så er de probabilistiske metoderne de liksom veldig sånn resultatorientert, om vi skal liksom si det sånn da. Det er,
ja.
Altså, hva for noen metoder er det som er analytiske da? Ja, eller er det noen analytiske metoder i hele tatt?
Ja, det er noen som har sånne elementer av kunnskap og forståelse i seg, ikke sant? Som både kombinerer måtte statistikk, altså en probabilistisk tilnærming, og en kunnskapsbasert tilnærming. For eksempel så har du noe som heter grafisk reduksjonsmetode, som blir brukt ganske mye i Schweiz, som ja, både jobber med faregrad og som jobber med bratthet, men som i tillegg da sier at ja, du må ta hensyn til stabilitetstester, og du må ta hensyn til alarmtegn, men utfordringen der er at de går ikke inn i å forklare hvordan du skal ta hensyn til det, ikke sant? Altså, ja, du gjør en stabilitetstest, eller du gjør en lager en snøprofil, og så analyserer du den. Også, men hvordan i hekken du skal komme til noe bedre beslutning, det er det ingen av de som forklarer skikkelig da.
Nei, for det synes jeg, det her er jo, det er et sånt flytskjema som jeg mener stammer ifra Røde Kors, som er brukt ganske, altså, som utviklet for ganske lenge siden, der, og som er fint, sant? Er det skredterreng, ja eller nei? Og hvis ja, liksom, er det lagdelt snø, ja eller nei? Sant? Og hvis du er både i skredterreng på lagdelt snø, så ender det opp med liksom, at ok, men du må gjøre, du, liksom, nå må du gjøre snødekkevurdering, eller nå må du gjøre liksom, en sånn vurdering av forholdet. Men så stopper det der, da. Sant? Det, liksom, ok, jeg vet at jeg må gjøre en vurdering av forholdet.
Ja, det er symptomatisk for alle sammen.
Ja.
For det er på en måte det gir seg når det begynner å bli, når det virkelig gjelder da.
Ja.
For det er jo der du liksom, det er der man begynner å bruke et utvalg av disse 53 faktorene som innebærer usikkerhet, ikke sant? Og i og med at et sånt flytskjema er jo veldig sånn ja, nei, det er veldig klare skillelinjer, så da passer det på en måte ikke også å blande inn masse usikkerhet.
For det er der, det er i hvert fall for min egen del, så er det der jeg føler at jeg trenger hjelp. Sant? Jeg klarer å gjenkjenne skredterreng, og jeg klarer å forstå hva som er lagdelt vintersnø. Men så liksom, så ok, nå så står jeg der da på lagdelt intersnø i skredterreng, og så begynner det å bli vanskelig.
Ja, og det blir jo ikke, altså det er jo ikke det at det er lett, selv om du vet hva du skal se etter. Altså, hvis du vil ha absolutt, hvis du er helt sikker på at du ikke skal tulle til i vurderingene dine, og at du skal bli tatt, altså du vil absolutt ikke bli tatt av et snøskred, så må du holde deg unna skredterreng. Fordi med en gang du bikker inn i skredterreng, så opererer du i et område som er, ja, der det er usikkerhet, og der faktorene du vurderer også er usikre. Så, ja.
Det her er en ting som jeg lurer på. Er det, tror du, at folk flest, om det går an å liksom snakke om folk flest, er klar over hvor mye usikkerhet og hvor utfordrende sånne vurderinger er? Min opplevelse er i alle fall at jeg vet jo ikke, sant? Jeg får ikke noe sånn god tilbakemelding på om det er sånn eller sånn, og så går det stort sett bra, sånn at jeg tenker i alle fall at jeg kan gå der og tro at verden er ganske mye enklere, og at liksom, dette er noe jeg har kontroll på, men egentlig har jeg bare flaks. Hva tror du?
Ja, det er jo masse, jeg vet ikke om det er flaks, men det, jeg pleier å kalle det tilfeldigheter da.
Ja, tilfeldigheter.
Så, men hvis du er ute i under enkle forhold, ikke sant? La oss si du har et voksende problem, det er relativt enkelt, det er lett å gjenkjenne selv for deg da, du ser at det er liksom litt bølger i snøflaten, og du merker at snøen er bundet. Hvis det er problemet, så tenker jeg, da har du en god sjans til å vurdere at ja, dit skal jeg ikke, for der er snøen bundet, og det er lett å gjenkjenne hvor det er, og gå en annen plass, og kjøre urørt snø, og ubunnet snø i stedet for vindpåvirket snø, for eksempel. Da. Ja. Mens når situasjonen blir mer kompleks, at du får la oss si at du har et svagt lag av rim da, ikke sant? Det er ganske vanskelig å vite hvor det rimet er, det er vanskelig å vite hvor snøen oppå, for du trenger, liksom, du trenger både at terrenget er bratt nok, 30 grader eller brattere, så trenger du et svagt lag, i dette tilfellet av rim, som kan kollapse og få plantet brudd, og så trenger du et flak oppå av bunnen snø, altså snø som henger sammen. Så det er jo ganske, når det er mye mer krevende problem å vurdere enn et foksnøproblem, eller vindtransportert snøproblem, fordi det er vanskelig å vite hvor rim er, det er vanskelig å vite hvor snøen er bundet eller ubundet, det er vanskelig å vite hvor hardt eller mykt overliggende snø er, men at det er mye, mye vanskeligere, og forbundet med usikkerhet da.
Ja.
Så i en del tilfeller så er det lett, og i andre tilfeller så er det ja, mer krevende.
Ja.
Det som viser seg da, altså det, fordi det neste jeg gjorde da, etter å ha liksom beskrevet alle de faktorene og den usikkerheten som er forbundet med dem, det er jeg spørte de som er mest eksponert for dette, altså for skredterreng, de som oppholder seg mest i skredterreng, det er profesjonelle skikjørere, typ ja, Nikolai Schirmer som vi har pratet med før i podden. Sånn som han, så hadde vi fjellførere og skiførere som har voldsom eksponering, både sånn på privaten og på jobb. Og folk som jobber i skredvarsling, som skredvarslere, som også er mye ute. Så vi ville ha et sånn bredt spekter av folk som er ute i terrenget og som gjør skarpe vurderinger og som har gjort det veldig, 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 veldig lenge. Sånn at de har, ja. Og det var så heldig å rekruttere folk da fra Norge og Alpene og Nord-Amerika, 100 stykker til sammen, som jevnt fordelt over de tre områdene. Og så spurte jeg, ja, kjenner dere disse metodene? Ja, det gjør de. Ikke sant? Ikke alle kjenner alle, men mange kjenner, eller alle kjenner noen.
Ja.
Kanskje særlig i Norge så kjenner vi ganske mange, fordi vi har sånn fokus også utover, ikke sant? Vi har en veldig liten eller kort historie med ferdsel i skredterreng i Norge. Så vi har hatt blikket mot Nord-Amerika, og vi har hatt blikket mot Alpene. Så
men, kan man bare stoppe der litt. Du ser at Norge har liksom sånn kort historie med ferdsel i skredterreng. Ja. Vi har jo nok skredterreng, og det har jo vært folk har lenge. Hvorfor i all verden har vi så kort historie sammenlignet med Alpen og Nord-Amerika? Er det... Hva mener du med det?
Ja, jeg vet jo ikke riktig hvorfor, men kanskje jeg kan synes litt om da, det at vi har hatt en veldig sterk sånn, fjellskitradisjon i Norge. Først kanskje for en... Ja, de aller ivrigste hadde kanskje randoski sånn for 30 år siden.
Ja.
Så det var mye mer... Det var fjellski og etter hvert litt Telemark, og så... Og så var det en sånn kultur for å holde seg i dalene da, og at man, hvis man skulle på de høye toppene, så var det som ut på vårparten. Og da er jo sjansene for at snødekket er mer stabilt, den er større da. Og så, mens i Alpene så er det jo, det er bratt på begge sidene, holdt jeg på å si, altså det ja, litt større terreng ja. Og en lengre sånn alpin skitradisjon. Så ja, der har det jo vært på underveis på sånn skibestigningsutstyr eller randonnée i ja, veldig, veldig, veldig lenge. Det var brattkjøring i Alpene, ikke sant, som ble som fra ja, 50-tallet faktisk, og også før det, ikke sant, med lærsko og
ja, ja
de finnes.
Så vi har ikke den kulturen for å ferdes i bratt terreng i Norge i samme grad som de har i Alpene eller
Nord-Amerika. Nei, den kom, altså i Norge har det vært en gå rundt, ikke sant? Gjenkjenne skredterreng og så unngå det,
ja.
Og på lagdelt vintersnø, mens, ja, og så fra, ja, det ble undervist på kurs, og det var, vi hadde ikke noe sånn voldsomt behov for å komme oss opp i så bratte fjell, og nå har jo utstyret blant annet da, bidratt til at det er lettere for flere å komme seg til fjells, og det har blitt mer populært, og vi har bedre råd, vi har mer fritid, og så bortetter, så nå er det jo, og vi blir også besøkt, ikke sant, fra utlandet, det jeg tror det er mellom 70 000 og 80 000 overnattingsdøgn i Troms som er relatert til,
sier du det?
Til skiturisme. Så vi ser jo hva utlendingene driver med. Og så ja, fra 2000 og utover så har jeg tatt opp den arven etter Alpene da, og begynt å trekke til fjells også midtvinter. Så i Alpene har det vært en helt ellevill utvikling, ikke sant? Mens det kanskje litt sånn som i Norge da, var for de få å være til fjells, og at man primært gjorde det på våren, så er det blitt en helårsting, og enorm menneskemengder da, som er til fjells.
Ja. Da er det jo ganske åpenbart at dette her, viktigheten av å ta beslutninger, er noe som vokser. Si det,
ja,
mange flere som
vi kan jo i hvert fall tro det. Ja. Det nå har ikke den ulykkeskurven har ikke fulgt samme utvikling som ferdselskurven. Så vi vet jo ikke hvor mange som faktisk er til fjells, og når de er til fjells. Så det gjør det jo vanskelig med å si noe sånn statistisk rundt dette her. Mens utviklingen på skredulykke er relativt stabil da, ja. Eller jevn. Så jeg tror det i større grad kanskje et resultat av hva slags snødekke man har de forskjellige årene enn så mye annet egentlig.
Ja.
Så hvis du har et ugunstig snødekke, så skjer det mye, og har du et gunstig snødekke, så skal det mer til for at det går dårlig.
Hvordan ser det ut i år da, bare for å ta et lite sånn steg ut? Jeg vet ikke hvordan det er i sør, eller liksom i Hemsedal der med deg, men her oppe så har det jo vært bikkjekaldt nå i snart 3 veker. Mm. Og det vokser jo rim, så det synes jeg har fått lyst til å kjøre ut plenklipperen.
Ja, Ja, hvis den, hvis det rime som du da har på snøoverflaten nå, hvis det ligger oppå noe som mykt, så det ikke så ille, men hvis det ligger på noe som hardt, så, og det da snør ned, så har du en case.
Ja, det har jo vært så,
men jeg
kaldt
ser
så
jo
lenge
at det... Jeg, det som det ligger til rette for katastrofe, ja. Skal vi si sånn. men det for lite snø oppå ja. Katastrofen.
Sånn at det så ja nej det jeg har liksom en følelse av at det kulelagret det har med liksom naturen har lagt ut kulelagret og så nå trenger du bare liksom å legge fellet opp på.
Ja. Det er så. Godt oppsummert på en måte for det liksom den kulebehandlingen som snødekket har vært utsatt for, den gjør at snødekket den snøen som nå ligger, den svak. Så vi har det svake laget. Men vi har ikke noe flak oppå. Men med en gang vi får det, så får vi i hvert fall en periode som kan bli svært spennende. Og det er jo litt sånn der, ikke sant? Vi er i gang med vinteren, vi er ganske sugne på å komme oss til fjells, så det ja, det å tøyle seg når det nå, ja, en eller annen gang kommer snø opp på dette her, det blir en utfordring for flere av oss.
Ja, det tror jeg.
Kan du krysse fingrene, eller jeg vet ikke, be om et mild vær da?
På værmeldingen så ser det ut som at det som kommer til nord, det som treffer i Sør-Norge nå mens vi tar opp denne podcasten, som er den 13. desember, det skal da bevege seg nordover og treffe her oppe sånn 17-18. september. Og hvis den værmeldingen som er nå holder seg, så blir det jo innevær veldig lenge. Men jeg vet ikke om det blir vått nok og kaldt, nei, vått nok og varmt nok til at det når helt opp, tenker jeg da, for det er 5 grader og regn skal vi få.
Kan du plutselig få en situasjon da, hvor det er hvor snødekket er stabilisert opp til en viss høyde, og så over det så har ikke varmen og fukten gått dypt nok, og så vil du ha et sånt kjempeproblem i trynet der oppe da. Så ja, nei, vi får følge med. Følge med på varsom.
Ja, nei, det blir spennende det her. Men det ser i hvert fall ut så det skal regne helt, liksom, så langt så værmeldingen ser. Så selv om jeg ser på værmeldingen, tenker jeg, åh, for et dritvær, nå er det slutt på å gå på skit i jobb. Så litt sånn lettet på et vis, for det at forhåpentligvis så får vi liksom vasket vekk litt til det der svineri som ligger til fjells.
Ja, det får i hvert fall lagt et lokk på det, kanskje.
Ja, legge et lokk på problemet, ikke det, Seb? Ja. Men du, vi må tilbake, når vi snakker så helt vekk, for det at du spurte disse her ekspertene, og så og de skulle vurdere de faktorene, de 53 faktorene som du hadde trekt ut ifra disse her 10 forskjellige beslutningsrammeverkene. Hva var det du fant der?
Jo, så de ekspertene kjenner metodene, men bruker dem ikke, liksom hovedoverskriften.
Ja.
Men det en metode, ja, et tankesett som de bruker, og det en sånn analytisk tilnærming. Altså det er en metode som heter systematisk snødekkeundersøkelse. Det er en metodikk som svært mange av disse ekspertene bruker. Om de kaller det systematisk snødekkeundersøkelse, eller om de kaller det noe annet, men det er ikke så farlig, men de bruker i hvert fall de faktorene, da, bruker en analytisk tilnærming. Ja. Det er vel oppsummert, og de bygger sine vurderinger på andre faktorer enn det som de eksisterende metodene bruker, da, særlig probabilistiske. Så de legger vekt på helt andre greier. De er ikke så opptatt av faregrad, de er mer opptatt av skredproblem, de er ikke så opptatt av om det er 37 eller 34 grader bratt, som noen metoder er. De er mer opptatt av er det skredterreng eller ikke.
Det du sier nå, det tenker jeg, må bare så jeg forstår det. Altså, ekspertene, de bruker et helt annet grunnlag, altså helt andre faktorer, når de skal vurdere om det er trygt eller ikke, sammenlignet med de fleste beslutningsrammeverker som er.
Da, helt riktig.
Det er jo ganske paradoksalt.
Ja, det jo fordi sannsynligvis har de ekspertene da også lært de samme metodene i opplæringen, ikke sant? Når man tar et kurs, så det jo ikke det at de har gått, de har plutselig blitt eksperter, ikke sant? De har gått fra null til ekspert, så de har jo som alle oss andre mange da, gått på noe skredkurs og lært litt forskjellige ting, og så har de bare fortsatt å etter hvert havnet på et sånt ekspertnivå da. Så det liksom påfallende at man som man lærer en metodikk når man begynner i dette her, som man da på et eller annet tidspunkt forlater og fjerner seg helt ifra.
Ja. Men bruker de det liksom, altså noen av disse her må jo drive opplæring og...
Ja, og da... det som ligner mest på det ekspertene bruker, ja, det er som sagt den systematiske snødekkeundersøkelsen, men også den evaluator 2.0, da. Den er også ganske hyppig brukt i opplæringssammenheng. Ja. Men også, ikke sant, ekspertene føler et behov for å strukturere og bygge liksom opplæringen rundt et eller annet, så det er jo ja, det er noen som bruker som forenklinger når de lærer bort, men stort sett, også når de skal lære bort, så vil de velge en sånn analytisk tilnærming.
Ja.
Så hvem det som driver å undervise disse metodene, det er liksom uklart.
For det er jo det som blir liksom paradoxer da. Vi har en haug med beslutningsrammeverk, som jo må være utviklet av eksperter, som ja, bruker andre, som vektlegger andre faktorer enn det ekspertene vektlegger, som ekspertene selv ikke bruker, eller driver opplæring i.
Mm.
da begynner jo å skjønne at det er du som, liksom, at du hadde behov for å prøve å lage et nytt rammeverk i doktorgraden din. Det ja. Begynner å bli ganske klart for meg da.
Ja, det kom ikke noen sånn stor overraskelse, fordi det er jo undersøkelser før den jeg har gjort da, som har sett på, ok, er det noen som bruker disse greiene her? Og så som viser, ja, det er som ganske beskjeden bruk av det.
Ja.
Og så, hvorfor i hekken er det det? Hvorfor bruker folk ikke denne her metodikken? Og det ene kan jo være at at det er litt sånn skjematisk og at vi som mennesker egentlig ikke er liksom skapt for å drive med kalkulator på tur da, som noen av metodene forutsetter, eller at vi er villige til å ta med, altså vi tenker ikke i sjekklister, kan tenke sånne ting, og så er det jo sånn kontortilnærming da, at ideelt sett, Audun, så burde du tenke på dette viset. Og så er det ikke du helt ideell da når du er der ute. Så det kan jo være noe også. Og så jeg vil tro at det er en ting til som spiller inn som gjør at folk ikke bruker metodene, og altså folk flest,
ja.
Hvem nå det er, det er at den fremste egenskapen til snøen, det å ligge helt i ro og bare liksom drive med noe sakte omvandling.
Ja.
Så det skal mye til for at det klaffer, at du får til et skred. Så stort sett så slipper vi unna, ikke sant? Altså selv om vi vurderer feil faktorer og vi bruker metoder som egentlig ja, ikke henger på greip, eller vi ikke bruker noen metoder, så går det fint allikevel.
Ja,
så folk blir ikke så interessert i å kanskje å lære seg håndverket ordentlig.
Altså at det igjen, at resultatet er liksom at det stort sett går bra. Ja. Selv om det du gjorde var langt ifra optimalt.
Ja, altså når du i fallskjerm, så tenker jeg at livsfaren er så åpenbar da, når du står i døråpningen, at du er interessert i å lære deg håndgrepene og drille de og forstå det og, eller i dykking, ikke sant? Altså, hvis du ikke gjør det rett, så er det mulig å gå dårlig. Kanskje fallskjerm er bedre enn en dykking, for jeg har også dykket uten å dykkesertifikat, og det gikk jo helt fint. Men altså, fallskjerm, da vil jeg tro at hvis du ikke har med det rette utstyr og gjør rette håndgreper, så vil det gå dårlig da. Ganske stor sjanse for det. Mens på, i skredterreng så kan du gjøre alt galt egentlig, og fortsatt går det bra. Ja. Og da kan du få et inntrykk av at ja, du har gjort alt rett.
Ja.
Og så bare fortsett med det.
Jeg drev jo forsker på basehoppere og fallskjermhoppere en stund før jeg begynte å forske på folk som beveger seg i skredterreng. Og jeg synes at det var den kontrasten var paradoksal, fordi at den vurderingen du skal gjøre når du står på en fjelltopp og skal hoppe ned, den er jo egentlig kjempeenkel, sant? Det er to faktorer, sant? Hvor mye frittfall har jeg, hvor mye blåser det. Det er ikke noe mer enn det. Og det bruker jo utrolig mye energi på, mens i skredterreng, jeg drev og fylte grupper i forskjellige grupper i skredterreng, og der er det mye hummer og kanari, og veldig mange er litt sånn, nei, men ikke dette greit da, og bare dure på inn i det, liksom, det styggeste terrengfellen, og altså, og da tenker jeg at det er jeg tenker at du har et poeng, at vi opplever ikke faren, sant? Og når du ikke opplever den, så er du heller kanskje ikke så motivert for å gjøre de beslutningene, så altså, da gjerne ikke, oppleves gjerne ikke det så viktig heller.
Nei. Ja, det er også ekspertene sier da når de vurderer disse eksisterende metodene. De hadde jo satt pris på, eller det de setter pris på, fordelen med en metodikk er at du har en struktur å jobbe etter. Du har en metodikk.
Ja.
Og det ser de på som noe fordelaktig, eller noe som er gunstig da. Så det merker jeg også når jeg driver opplæring, at selv folk som har mye kunnskap og erfaring ofte mangler en struktur som de jobber etter. Ikke sant? Hva skal de se etter? Når skal de se etter det? Hva betyr det du har sett nå i vurderingen? Altså at du, ja, du strukturerer, at du følger et arbeidsmønster da, som gjentar og gjentar og gjentar seg. Det er det mange som ser som gunstig i disse metodene, og det tror jeg hvis du finner frem til en struktur som bruker de rette faktorene, og det er ikke de samme faktorene hver gang, for det er situasjonsavhengig for å gjøre det enda vanskeligere, så hjelper det ganske mye da, en struktur å jobbe etter.
Ja, men du sa at du i starten av doktorgraden hadde en plan om å lage en ny struktur. Og så sa du at nå var du ikke helt sikker på om det var det som skjedde, eller om det var det som var mening, eller hva er det? Helt desillusjonert etter 4 år med doktorgrad, eller hva har du lært nå?
Litt, da. Jeg har lært litt forskjellig, blant annet håndverk, da. Bruke hammer og sag og sånn. Nei, men jeg vet hvordan jeg ville ha vurdert, eller hvordan jeg vurderer, og hva jeg ville ha lært bort til barna mine. Men jeg er ikke sikker på om jeg kan vise at det er noe bedre enn det som finnes allerede. Nei. Og det, i vitenskapen, hvis du skal si at noe er bedre enn noe annet, så er du nødt til å kunne vise det. Og det
tror du at det er bedre, eller er det...
Ja.
Ja.
Jeg tror det, men jeg tviler på om jeg er i stand til å vise det vitenskapelig, og da blir det som alle de andre metodene som en eller annen ekspert da har utviklet og sagt this is the shit, men du kan heller ikke vise at det er liksom, du kan ikke vise at det reduserer ulykker, sånn, bortsett fra når du sammenligner, hvis du sammenligner med faktiske ulykker, ikke sant? Ja, hvis du hadde brukt denne metoden, så hadde du unngått disse ulykkene. Ja, det kan du vise, men du kan ikke vise, altså, alle de gangene hvor metoden sier nei, og du allikevel kunne ha kjørt, de fanger du opp, ikke opp da. Så, ja, jeg er litt sånn i gi opp land på det greiene der, altså.
Ja. Men altså, alt det der handler liksom om beslutnings, altså grunnlag, faktorene, og bare for å liksom summere opp her, da, så sier du at Der er 53 forskjellige faktorer som du har funnet og beskrevet. Der er av de 10 forskjellige beslutningsrammeverker som finnes, så er det ikke sånn at de er enige om en eneste felles faktor. Sant? Det er ikke noen faktorer som alle de rammeverker bruker. Og for å gjøre dette her enda mer kaotisk, så sier du at ekspertene er heller ikke enige i de faktorene som disse beslutningsrammeverkene legger til grunn. Og de bruker heller ikke beslutningsrammeverkene når de selv tar beslutninger, eller når de driver opplæring. Så det virker jo litt som det der...
God oppsummering der.
Ja, så det virker jo dette her beslutningsrammeverkesporet litt grann akterutseilt på et vis. Så jeg som amatør, da skal jeg bare liksom se vekk fra det som er beslutningsrammeverk, eller er det, jeg liksom, er det bedre om jeg har et rammeverk, eller hva er liksom...
Ja, si det.
Hva skal jeg gjøre? Sant? Det er jo det. Jeg har ikke din erfaring, jeg trenger litt annen hjelp her, og jeg... Ja,
nei, jeg har ikke noe godt svar, Audun, fordi jeg mener også at sånn 3-dagers skredkurs, da, som er det mest populære, egentlig er bedrag. Liksom. Man får et inntrykk av at man lærer et håndverk i løpet av, i beste fall, da, 3 fulle dager. Og det, ja. Sånn er det jo ikke. Nei, prøv også å tenke sånn, hva vil jeg at barna mine, de som jeg er mest glad i, hva vil jeg at de skal, hvis de skal inn i skredterreng da, så det er jo et valg man tar, man går, da velger å forholde seg til usikkerhet og sjansene for at det går dårlig, ja. Det er noe man velger, så hvis de velger det, så da vil jeg ha lært dem snøkjennskap, gjenkjenne ulike typer snø, gjenkjenne skredterreng.
Ja.
Og så lære dem en struktur på å analysere snøen. Og stabilitet, gjør et anslag på stabiliteten i snøen. Og gi dem, be dem stille spørsmålet hvorfor er det trygt? Fordi en som har lite erfaring, det vil være få situasjoner hvor den som har lite erfaring kan si dette er trygt for de, ikke sant?
Ja.
Mens en som har mer erfaring kan oftere si det da. Så det spillerommet blir større. Så det tenker jeg, det er et spørsmål som er med på å regulere adferd. Hvis ikke du kan si, hvis vi to er på tur da, hvis vi er på Finnlandsfjellet i Tromsø, hvor det er lett å unngå skredterreng, så kan du si, ja, Markus, dette er trygt fordi det ikke er skredterreng, og vi er ikke, ja. Mm. Mens hvis vi går på et annet fjell, så sier du, ja, vi er i skredterreng, og det er lagdeling i snøen, men jeg klarer ikke å vurdere stabiliteten i dette her. Ja vel, da bør du avstå fra å være der. Men så hvis jeg da overtar kommandoen, skal jeg si, ja, vi er riktig nok i skredterreng, og vi har et svagt lag i snødekket, men den overliggende snøen over det svake laget, den er ubundet, så lenge det er helt ubundet løs snø oppå, så mangler vi flaket, så vi kan fortsette inntil vi ser tegn på at dette her begynner å binde seg. Da må vi gjøre en ny vurdering.
Ja.
Så, ikke sant? Så jeg vil ha et større spillerom enn det du vil ha, da.
Men du... En erfaring som jeg har, det er jo at det er jo fort gjort. Det er mange som sier akkurat dette her, og det er godt an at jeg gjør det selv. Jeg tenker at dette føles bra. Dette er greit. Magefølelse i skredterreng. Hva tenker eksperten om det?
Jo, de vet ikke om de bruker, ja, det spørs jo hva du legger i begrepet magefølelse.
Nei, jeg vet ikke helt, altså, intuisjon er jo naturlig å, liksom, å ha på. Jeg diskuterte intuisjon i podcast med André Horgen, for han hadde et innlegg på skredkonferansen her om intuisjon, og intuisjon som en tanke om at jeg kan ta en beslutning for, og det bare for at jeg vet at dette føles rett, og at det treffer, sant? Eller at dette føles feil. Og så er det ofte en utfordring i skredterreng, fordi at skredterreng er et vanskelig læringsmiljø, der du får lite eller ingen tilbakemelding, og da er det er vanskelig å lære seg skredfaget, men det er også vanskelig å trene opp den magefølelsen. Sånn at det oftest er liksom, det som André Horgen peker på, er jo at at intuisjon og magefølelse i skredterreng er noe som vi skal være liksom, i alle fall forsiktige med, om ikke noe som vi liksom bør se helt vekk ifra. Og så nå er jeg litt spent på at ok, men jeg som amatør, jeg bør gjerne ikke stole på min magefølelse. Men ekspertene...
Ja, helt rett i.
Ja, ja.
Fordi det vi aner jo ikke hva din magefølelse bygger seg på, ikke sant? Hva den bygger på.
Den bygger jo seg stort sett på at det går bra.
Ja, ja, men da er den jo ikke til å stole på, for det vi har lært nå i løpet av den podcasten her, at din magefølelse bygger seg på resultatet, ikke sant? At det går bra, og resultatet kan være et produkt av kvaliteten på beslutningen og tilfeldigheter. Så det kan godt være at din magefølelse bygger på tilfeldigheter, så den, du bør ikke stole på den.
Nei.
Men som en ekspert som da har mye opplæring, mentorering og erfaring. Selvsagt kan en del av det også være liksom, erfaring bygd på tilfeldigheter, altså falsk erfaring på en måte. Men over tid så vil du da kunne gjenkjenne situasjoner, mønstre, jeg er mer glad i å snakke om det, som skiller seg fra hverandre. Noen situasjoner er enkle, enkelt terreng eller enkle skredproblem, hvor du da kan ta raske beslutninger, ikke sant? Enkle beslutninger, mens andre ganger så er du i en mer kompleks situasjon med krevende terreng, krevende forhold og så videre, og da må du som stoppe opp og være analytisk og tenke deg om.
Så det du sier nå, det er at som ekspert så bruker du intuisjon mer for å bestemme hva tid du er nødt å være rasjonell, og ikke liksom som et beslutningsverktøy i seg selv. Altså at jeg kommer i en kompleks situasjon, og så kjenner jeg at dette er rett å gå dit, og ikke hit. Og det blir egentlig en litt annen måte å tenke på intuisjon enn det som en ofte finner i litteraturen, altså at eksperter kan gjøre utrolig kompliserte vurderinger basert på magefølelse, uten at de klarer å forklare det. Men det er ikke det da er det ikke det du tenker...
Nei. Jeg tror ikke... at det er jeg tror ikke det går an å kjenne at dette er en trygg situasjon sånn hvis du har et komplekst snødekke så kan du ikke liksom basert på følelse hvis du blir kastet rett ut i det jeg første hvis, la oss ta et eksempel hvis jeg hadde skulle på store lakselvtinn i Lyngen, det er definitivt skredterreng, første dag, og så skulle jeg bare gått inn i den situasjonen, og så tenkte jeg, ja, nei, magefølelsen kjennes god ut, ikke sant? Min følelse, det kan være fordi jeg er både mett og tørr, og det er sol, og det øverste snølaget er puddersnø, så sier magefølelsen at det her er greit. Det har ingenting med intuisjon å gjøre. Liksom. Det går ikke an å bruke det på den situasjonen, for du har ikke noe det er ingen som kan føle at dette er skredfarlig. Det er mange som beskriver intuisjon sånn, mens for eksempel Finn da, som jobber ute i Lyngen, som fjellfører hele vinteren, han vil ha en snødekkehistorikk, ikke sant? Han har fulgt det gjennom vinteren, han har drevet med observasjoner, han har samlet informasjon. Han kan i større grad da gjenkjenne situasjoner. Ja, nå som basert på det jeg vet, nå kan jeg gi gass, for dette en enkel situasjon, og så kan han rykke tilbake igjen, nå jeg på vei inn i en kompleks situasjon som jeg må analysere. Så det for meg så handler det her mer om å gjenkjenne, øve opp evnen til å gjenkjenne situasjoner, at dette er enkelt, her kan jeg styre på, kjøre på, og dette er krevende, her må jeg liksom analysere.
Ja, så egentlig mer en sånn situasjonsgjenkjenning kanskje enn et sånn mønstergjenkjenning da?
Ja, og det er ikke sant, i og med at når du spør, jeg har også spurt om bruker du intuisjon blant ekspertene, og så har de svart ja, de bruker det, det jeg burde ha gjort der, som ville ha vært sånn sett i ettertid, det jeg burde ha spurt om var altså mønstergjenkjenning, altså situasjonsgjenkjenning.
Ja.
For det er ikke sånn, det er ikke sånn at du som ekspert kan bli flydd til Svalbard og så bare kjenne at dette er greit.
Nei. Så hvis jeg som amatør går ut og kjenner at dette er greit, da tenker jeg at da bør jeg ikke kjenne etter.
Nei, det er kanskje det. Hvis du gjør det til en vane at du spør hvor, eller vi, når du er på tur da, vi er på tur, og så har vi som sånn grunnmønster at vi alltid skal spørre hvorfor er det trygt? Og så sier du, nei, fordi det kjennes bra ut i magen. Og da vil jeg si, det er for dårlig, Audun.
Ja.
Det at det kjennes bra ut, det betyr ingenting for meg. Så du må liksom, her må du komme opp med noe bedre, hvis vi skal fortsette.
Men den opplever jeg, som sagt, jeg har fylt ganske mange forskjellige grupper på tur, og akkurat den der at du stopper opp gjerne på vei inn i det, liksom, når det begynner å dra seg til, og så kommer den der. Ja, hva tenker du? Sånn, nei, det kjennes greit dette her. Den har jeg hørt veldig mange ganger. Nei, men dette er det her kjennes helt fint.
Ja, det at du har hørt det mange ganger betyr ikke at det er bra.
Nei.
Så det vil anbefale folk å slutte med det. Ikke gå på tur med folk som sier det kjennes bra ut.
Ja.
Eller, ikke sant? Fordi hvis jeg sier, jo Audun, nå er det sånn at på et fjell hvor vi faktisk må forholde oss til skredfare, da, så kan jeg si, ja, det er skredterreng, ja, og så, ja, vi har et svagt lag av kantkorn, det er dypt nede i snødekket, overliggende lag er både tjukt og hardt, og på toppen har vi deilig løssnø, så kan jeg da sier jeg jo, hva informasjonsbasisen i den vurderingen, så kan du si, ja, men Markus, hvordan kan du vite at det er like tjukt der vi skal? Ikke sant? At det overliggende lag er like hardt og tjukt der vi skal, så kan jeg da si, ja, hvis du ser her nede, så kan du se at det er lastet inn ganske mye snø, det er den samme terrengformasjonen bort dit, ja, da kan vi gjøre det. Men med en gang vi beveger oss inn i et område hvor snødekket er tynnere, så må vi stoppe opp og så tenke oss om, ikke sant, og vurdere på nytt. Men jeg kan si det er trygt opp dit, fordi, og så kan du si, ja, det er, ja, det er enig i det, ellers kan du komme med motargumenter, se det avblåst på den ryggen der, er du sikker, ikke sant? Altså, man synliggjør usikkerhet, altså, og ved å synliggjøre usikkerhet, så kan du også i større grad være klar over, okay, hva slags informasjon må vi ha, hva må vi søke for å bli sikrere. Helt sikre blir vi aldri, men vi kan bli sikrere.
Så det du sier nå, det er at selv om du er litt desillusjonert og tenker at det er ikke sikkert du skal utvikle en struktur, så mener du at det er en, vi trenger en struktur å ta beslutninger utifra, og to, i stedet for også å si at okay, men hvorfor dette er farlig, så må vi stille oss spørsmålet hvorfor dette er trygt. Og
ja, fordi hvis du spør
at svaret med magefølelse, liksom dette føles bra, det er liksom, den kan du bare legge igjen hjemme, fordi at du må kunne forklare meg på et rasjonelt vis hvorfor dette her er trygt.
Ja. Så er det jo ikke sant, du kan si magefølelsen til samboeren min den kan være dårlig. Jeg har en dårlig magefølelse, Markus, fordi ja, det, magefølelsen dårlig, så kan jeg si, slapp av, ingen grunn til dårlig magefølelse, fordi vi ikke i skredterreng engang, ikke sant? Så det kan jo, altså magefølelse kan både lede deg inn i sånn ugunstige situasjoner, at du gaper over mer enn du burde, og det kan føre til at du går glipp av veldig mye fin skikjøring, fordi du, magefølelsen gæren, ikke sant? Altså den sier at dette, du på vei inn i noe som farlig, og så det ikke farlig i det hele tatt.
Nei.
Det slår jo begge veier dette her.
Ja, sant. Men du, nå har vi jo brukt mye tid på å snakke om beslutningsgrunnlaget, og så sa du at det, liksom, du hadde jobbet med tre forskjellige deler i doktorgraden, sånn beslutningsgrunnlaget, 53 faktorer, trekt ut av de 10 vanligaste beslutningsrammeverkene, og at der er det mye hummer og kanari. Ingen er enige med hverandre, hverken i beslutningsrammeverket, eller ekspertene er ikke enige med beslutningsrammeverket, og det virker ganske komplisert. Derfor så må jo denne her beslutningskompetansen var ganske viktig. Sant? Hva legger du i liksom beslutningskompetanse? Og så til slutten så snakker du om beslutningsprosess, men om vi liksom stopper litt med beslutningskompetanse. Hva er det?
Ja, altså det er en påstand som finnes i skredmiljøet om at de færreste bruker nok tid i fjellet til å så, skaffe seg den kompetansen som nødvendig for å gjøre sånn, ha en analytisk tilnærming, altså ha en eksperttilnærming. Ja. Det kan jo, altså jeg vet ikke, jeg har kanskje 90 dager til fjells, jeg vet ikke, mange har du?
Oi, i året?
Ja.
Oi, det ikke, altså hvis det spørs jo, hvis det må være i skredterreng og sånt, nei, da, de kan jeg nok telle på i hånd.
Ja, ikke sant? Og så mitt erfaringsgrunnlag og min som antall ganger jeg må vurdere er mye, mye høyere enn din da. Og du har mye saktere læring da også. Så det ville undersøke var om, ja, og det er jo grunnen til at liksom man jobber med forenklinger, ikke sant? Man jobber med regelbaserte metoder som hvis det så det, ikke sant? Det er noen som har tatt noe valg for deg. Og så vil jeg bare undersøke, er det mulig og at også sånn som du da, som bruker lite tid til fjells, gitt den riktige og sånn presise opplæringen, kan de vurdere de samme faktorene som ekspertene gjør? Og kan de lære det, og ja, hvordan kan de lære det, og så videre. Så jeg har sett på læring.
Hvordan gjorde du det?
Ulike faktorer. Det er jo en kjempediger undersøkelse da, med masse deltakere som skulle vurdere ulike scenarier, og så skulle de vurdere hvor viktig en faktor er, og hvor presist det går an å måle eller vurdere den faktoren. Og det er, ja, da fant vi ut at det er ganske sammenfallende med det som, altså ekspertene vurderer de samme faktorene som relevante, og vi har samme grad av når de skal vurdere usikkerheten som er forbundet med en faktor, så er det ganske sammenfallende med ekspertene, og så ser vi en voldsom effekt av læring, og altså folk som har mer kursing og erfaring da, de blir flinkere.
Du, nå tegner vi jo et mye mer positivt bilde igjen, fordi at det som vi har snakket om til nå, det virker jo ganske sånn desillusjonerende, altså at det er veldig mange faktorer, at de eksisterende rammeverkene ikke er enige med hverandre, og ekspertene er ikke enige med deg. Men det du sier nå, det er at nybegynnerne er enige med ekspertene om hva for noen faktorer som er både viktige og relevante, og at det er nytte med utdanning. Ja. Er det sånn at nybegynneren liksom intuitivt har en sånn eksperttilnærming da? Er det det vi ser?
Det er ganske lett, liksom når man har bittelitt kunnskap, så er det ganske lett å forstå hva som er av betydning.
Ja.
Og så er det vanskeligere da å kunne vurdere, altså man vet at det er viktig, men man vet ikke helt hvordan man skal vurdere det, så det er der liksom læringen kommer inn da. du lærer å vurdere en spesiell faktor. Og det er det, der er det håp, altså. Både liksom læring i felt og læring med video og det å få tilbakemelding av noen som kan på det du vurderer. Så ja, det er absolutt håp, men jeg tror kanskje vi må gjøre noe med lengden på skredkurs, og kanskje et skredkurs egentlig ikke bør ideelt sett så burde man liksom hatt det spredt utover vinteren, ikke sant? Sånn at man lærer noe, og så bruker man det man lærer, og så får man justert det liksom senere på vinteren, og så lærer man lite grann til på den gang to, og så møtes man gang tre, og liksom, ideelt sett så burde opplæring foregå over lengre tid.
Ja, så et sånn et 3x3 dager da, kanskje? 10 dager
ja,
skredkurs.
Ja, men det, ikke sant? Altså, igjen da, stort sett går det jo bra, så du føler ikke det behovet.
For det er jo kjekt å lære noe allikevel, sant? Altså, det bare, ja, ja, bare det altså, å lære.
Ja, sjansene for oss å finne god snø, kjøre god snø og trygg snø øker noe veldig. Du blir flinkere i faget ditt, kan gjenkjenne hvor skal jeg dra for å finne den gode, trygge snøen. Så,
Jeg tror jeg hadde prøvd det der som forretningsmodell hvis jeg var liksom i utdanningsbransjen, en sånn en 3x3 sånn samlingsbasert. Det tror jeg for min del kunne vært interessert i, for det at jeg føler meg litt sånn dårlig skodd til å ta de vurderingene som jeg vet at jeg må ta når jeg er i skredterreng, fordi at det, liksom, jeg har skjønt så mye at jeg skjønner at det er veldig komplisert, og at jeg har ikke den kompetansen som trengs. Det, hvis jeg kunne kjøpe den kompetansen der på et vis, altså sånn, eller få hjelp til å lære meg en del av håndverket, så ville jo det vært veldig interessant.
Ja, jeg har ikke regnet på hva det ville koste, men hvis du skulle vært på tur med meg, så hadde det ikke vært gratis.
Nei, det er det sånn, det er det. Neida, det. Men kanskje jeg ville lært noe, så det ville tatt vare på meg selv i andre enden, og det er jo verdt noe. Altså,
det er verdt. Men samtidig må jeg også huske på det, Audun, at selv om jeg har holdt på lenge, og jeg kan en hel del om snø, og har jo studert beslutningstagning inngående, så kommer jeg jo til å ta feil, jeg også. Det du lærer av meg, det er ikke noe garanti for at dette går godt. Jeg ser ikke bort ifra at jeg gjør en vurdering i skredterreng som er feil. Der det faktisk løsner skred. Fordi jeg har tatt inn over meg at jeg kan ikke være 100% sikker. Ja? Det er det ingen som kan være. Og da, det er jo et viktig budskap at det her er noe som du velger å utsette deg for, fordi det har en verdi for deg. Ja? Så for de aller fleste, eller for veldig mange, så kan det være helt topp å ferdes utenom skredterreng. Det er masse fin skikjøring som foregår utenom skredterreng. Vi kan oppleve skiglede. Og så er det noen av oss da, som synes det er veldig givende å kjøre på ski, og som også gjerne gjør det i skredterreng når forholdene ligger til rette for det, fordi det har en verdi for oss da.
Tror du at der er for mange som oppholder seg i skredterreng som det er i dag, altså at det er mange som like gjerne kunne hatt like fine opplevelser i en slakere type terreng og utsette seg for mindre risiko?
Det spørs jo hva de er ute etter. Altså like fin, ja, hva er det for noe? Like fin skikjøring, like fin utsikt, like fin like fint å sammenligne seg med alle de andre som er på tur, like fin alt mulig rart. Så det kommer an på hva du legger i like fin, men at mange er på tur i terreng som egentlig ikke matcher deres vurderingsferdigheter, det tror jeg. Men samtidig så er det også mye som tyder på at mange gjør veldig mye bra. Mange har lært veldig mye, mange har mye erfaring, gode rutiner, både personlig og som gjeng. Så mange gjør jo veldig mye bra, også i skredterreng.
Ja, ja. Det er interessant. Det er... Men du, nå har jo vi sluppet skravler på oss. Vi må bare innom denne her siste delen som handler om beslutningsprosess. For der sa du at det gjorde liksom en liten del. Kan vi liksom kan vi komme innom det på slutten?
Ja, jeg har jo måtte nevnt det. Det her med hvorfor er det trygt og kontra hvorfor er det farlig eller... Så jeg hadde en sånn idé om at det kanskje var en lur måte å tenke på. Jeg har jo tenkt sånn som fjellfører i alle år, både på når det gjelder klatring og mitt generelle friluftsliv og i skredterreng. Alltid spurt hvorfor er det trygt. Og så vil vi undersøke det. Stor undersøkelse, solide resultat, alt dette her. Og det vi fant da, det er at hvis du spør hvorfor er det trygt, så fører det til mer konservativ adferd enn hvis du spør hvorfor er det farlig. Altså måten du vinkler spørsmålet på har betydning.
Men jeg tenker at det der er jo litt interessant, fordi at det hadde jo vært lett å tenke at det var motsatt. Altså hvis du spør hvorfor dette er farligt, så sier du liksom, åh, det er farligt. Liksom, og at det at du snakker om at ting er farligt, gjør at jeg blir mer reddhare.
Ja, det tenkte vi kanskje i begynnelsen også, når vi startet dette her, at det ville være med på å påvirke hvordan vi oppfatter det. Men sånn ble det ikke. Og vi vet jo ikke helt sånn eksakt hvilken mekanisme som ligger bak der, men det vi tror det er at når du, hvis du vinkler det mot fare, ikke sant? Hvorfor noe er farlig, så ser du etter tegn på fare.
Mm.
Og hvis du ikke finner tegn på fare, hvis du ikke oppfatter tegn på fare, så må du da tenke at ja, da er det jo trygt, fordi jeg får ikke noen tegn på fare, og derfor kanskje er villig til å utsette deg for fare som du ikke tror er der.
Ja, ja.
Mens hvis du snur det andre veien, da, hvorfor er det trygt, så må du anta at det er trygt inntil det motsatte. Nei, hvorfor er det trygt? Så altså, er bevisbyrden hos deg, ikke sant? Så du må anta at det er farlig inntil du kan si at det er trygt.
Ja.
Så du står i toppen av et heng, eller du har gått en lang tur, ikke sant, og samlet masse informasjon, og så står du i toppen av henget, og skal ta en avgjørelse på om du skal kjøre eller ikke, og så klarer du ikke å argumentere for hvorfor det er trygt. Da må du anta at det er farlig, og da må du la være å kjøre der.
Ja.
Så det er også en måte å, ja, en gjøre ting mer transparent, altså at du synliggjør hva vurderingen bygger på. Bevisbyrden er hos deg, ikke sant? Det er du som aktivt må søke informasjon som indikerer at dette her er trygt.
Mm.
Og der, den totalen der kanskje er det som gjør at, at det fører til mer konservativ adferd. Da.
Ja, det her er interessant. Men du, fremover, hva er liksom denne her, nå har du forsket i 4 år, og er der kommet med noen vei? Er det liksom, hva er det vi bør ta tag i fremover sånn på forskningssiden? Hva er det? Ja. Har vi sjans?
Nei, det er altså det som er en mulighet, det som hadde vært spennende kanskje, det er altså se på hva folk faktisk gjør i terrenget.
Mhm.
Altså at hvis vi trekker folk og logger beslutninger, så kan vi se, fører Og så altså, lærer altså, en gruppe som går ut i terreng, gjør veivalg og vurderinger uten noen metodikk i det hele tatt. Og så noen som har en metodikk, og så noen som har et eller annet som vi har troen på, som vi sammenligner med disse to andre. Og så prøve å ja, logge og trekke og så finne ut, det noe som er bedre enn noe annet her? Er det noe ja. Som, hvor, og da fokuserer vi ikke på resultatet, da må vi se på beslutningskvaliteten, ikke sant? Fordi i og med at det resultatet kan være basert på tilfeldigheter, så må vi prøve å finne en måte å måle beslutningskvalitet på.
Det høres vanskelig ut.
Ja, det har begynt å bli grå i håret.
Ja.
Men det har vært spennende da, å se, det faktisk så nå tror vi jo noe, nå tror vi at man trenger en struktur, vi tror at man at det er mulig å lære opp nybegynnere til å vurdere på samme måte som ekspertene, vi tror det er lurt å tenke hvorfor er det trygt kontra hvorfor er det farlig, det er masse greier vi tror og har vist i de studiene her, men som totalen da, hvis du tar alt dette her, og så lager en struktur, og så tester den vitenskapelig, og så noe er bedre enn noe annet. Det hadde vært stilig, men det hadde også, eller det er vannkrevende.
Ja. Nei, men det blir spennende. Det er jo en sånn spoiler-alert, altså at det er jo noe som ligger i det er jo et arbeid som pågår, med å gjøre akkurat det da. Så dette skal bli spennende å fylle det fremover, så se hvordan det liksom, om det er mulig, eller om det er sånn at vi konkluderer om et par, tre, fire år, at nei, det gikk ikke. Men Markus, det her var veldig interessant. Nå har vi liksom fått en ganske sånn god forståelse av hva det var. Hva liksom, det har jo skjedd, det er jo ganske omfattende det der du har gjort i den doktorgraden. Du ser at det liksom det først og fremst en sånn en lærer seg å bruke hammer og sag, men du har nå virkelig fått gjort en del.
Ja, har jo det, men har vært gøy å få det mer også. Nå jeg har på en måte føler i hvert fall at jeg har laget en sånn grunnplateau som man kan fortsette på. Så det måtte liksom, noen måtte bare ta den jobben her og se litt sånn nøye på det som finnes.
For det synes jeg er litt sånn symptomatisk for all den forskningen som er på type menneskelig faktor knyttet til skredterreng, at det er litt sånn hummer og kanari. Og det mangler, det har manglet en del av den der sånn grunnlagslitteraturen, så nå er en del av den på plass, og det er veldig bra. Ja, er det en travel vinter sånn fremover?
Ja, det er jo det. Nå er det, jeg er jo involvert i skredvarslinga, så det er observatørkurs og oppfølging av observatører og bidra til å gjøre skredvarslinga best mulig. Og så er det opplæring av forskjellige folk til fjells som skal foregå, og skal jeg litt på, jeg skal mye mer på egen tur og kose meg til fjells, også med et sånn lite bakteppe av at jeg driver og logger beslutningstagene og forsøker å utvikle noe som er såpass smidig at vi gidder å bruke det, prøve også å lære av egne beslutninger da. Så vi får se.
Det høres jo bra ut, at den får lov å komme seg ut. Det er jo alltid deilig.
Fire år betastet torture er nok.
Kjempebra. Da skal ikke jeg holde deg inne på kontoret lenger. Da har jeg bare lyst til å si tusen takk for paraden.
Selv takk. Litt kaotisk kanskje, men sånn er det jo også i forskningen. Litt kaotisk.
Ja, det. Nei, men dette var hyggelig, og jeg synes i hvert fall at det var lærerikt.